9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić u Severnoj Mitrovici poziva Srbe da u nedelju izađu na glasanje. Nastavlja se suđenje Miroslavu Miškoviću, vlasnik Delte, negirao krivicu. Danas iznošenje odbrane. U Hrvatskoj podignuta optužnica za ratne zločine protiv 8 državljana Srbije. Iran značajno usporio rad na nuklearnim projektima, saopštila Agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Vreme oblačno, ali suvo, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Uoči delimičnog ponavljanja izbora u nedelju u Severnoj Mitrovici, za naš program govori američka ambasadorka u Prištini, Tracy N. Jacobson.
Ja sam bila veoma ohrabrena nivom izlaznosti birača u tri ostale opštine na sjeveru. To zaista govori da su ljudi bili zainteresirani da izaberu svoje lidere, a mislim da je to naročito važno za narod u Mitrovici.
Povodom početka suđenja Miškoviću pitamo da li je borba protiv korupcije krenula na pravi i pravni način. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Vladimir Vodinilić.
U svakom slučaju dobro je da dođemo jednog dana do sudske istine.
Čućete i da su učenici jednog odeljenja medicinske škole u Čačku zatražili uvođenje školskih uniformi.
Većina učenika zadnja se složila i smatramo da bi bilo jako dobro da ne postoje klasne razlike među učenicima u školi, tako da svi učenici budu potpuno jednaki što se tiče ekonomskih mogućnosti i svega, da se to ne primećuje.
Slede vesti Milan Ešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić boravi danas u Severnoj Mitrovici dva dana uoči ponavljanja izbora na tri biračka mesta u tom gradu gde su 3. novembra huligani nasilno prekinuli glasanje. On će, kako je najavljeno, održati govor na trgu u centru Mitrovice zajedno sa ministrima Zoranom Mihajlović i Aleksandrom Vulinom. Dačić je naveo da putuje da bi iskazao stav države i još jednom pozvao Srbe da glasaju.
Treba da se pokaže visok stepen odgovornosti svih, bez obzira da li su bili za bojkot ili za izlazak na izbore. I znate, ako srpska vlada, ako predsjednik Srbije, ako ogromna većina u Narodnoj skupštini Republike Srbije poziva na izlazak na izbore, ne znam zašto bi neko mislio da je to protivno srpskim interesima.
A Centralna izborna komisija Kosova objavila je sinoć konačne rezultate za gradonačelnike, javlja Amra Zajneli.
12 opština na Kosovu su u prvom krugu dobile gradonačelnike. Demokratska partija Kosova odnala je pobedu u Glogovcu, Kačaniku, Skenderaju i Štimlju. Demokratski savez Kosova pobedio Istoku, Kosovo Polju i Podujevu. Građanska inicijativa Srpska pobedila je u tri opštine na severu Kosova, Zvečanu, Lepozaviću i Zubinom Potoku. U svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra, Srpska ide u drugi krug glasanja. U Severnoj Mitrovici u tri biračka centra izbori će biti ponovljeni u nedelju 17. novembra. Nakon napada huligana na dan izbora, CIK nije prihvatio izborni materijal iz tih centara.
Šef Euleksa Beren Borhard izrazio uverenje da će ponovljeni lokalni izbori u Severnoj Mitrovici proteći bez incidenata i dodao da je Euleks spreman da reaguje. U Skupštini Srbije danas će biti održan prvi sastanak zajedničkog odbora Srbije i Evropske unije za praćenje sprovođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Odbor ima 30 članova, polovina je iz srpskog, a polovina iz Evropskog parlamenta. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se primenjuje od 1. septembra. U specijalnom sudu u Beogradu danas se iznošenjem odbrana okrivljenih nastavlja suđenje Miroslavu Miškoviću i ostalim optuženima za malverzacije sa putarskim preduzećima. Oni su na početku suđenja negirali optužbe. Više o ovoj temi kroz nekoliko minuta. Nacionalni savjet za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama zatražio od nadležnih državnih organa da identifikuju vinovnike i učesnike nereda i hitno ih privedu licu pravde. Savjet je razmatrao izveštaje o sprezi organizovanog kriminala i huliganskih grupa i insistirao da se višestrukim povratnicima među huliganima zabrani prisustvo na sportskim manifestacijama u narednih 5 godina, saopštila je vlada Srbije. Županijsko tužilaštvo u Osijeku podiglo je optužnicu protiv osmorice državljana Srbije zbog zlostavljanja 21 civila hrvatske nacionalnosti i jednog zarobljenog vojnika u Staroj Gradiški i Okučanima 1991. godine. Od posljedica mučenja umrlo je 6 osoba. Niko od optuženih nije dostupan hrvatskom pravosuđu. Slovenački parlament je noćas većinom glasova izglasao povjerenje vladi i istovremeno usvojio zakon o izvršavanju budžeta za naredne 2 godine. Vesti iz sveta. Iran je značajno usporio rad na nuklearnim projektima koji bi mogli da se iskoriste za pravljenje atomske bombe, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Njen izveštaj je objavljen u vreme kada 6 svetskih sila i Iran govore o novom zamahu u razgovorima koji se vode povodom nuklearnog programa Teherana. Organizacija za zabranu hemijskog oružja trebalo bi danas u Hagu da odredi rokove za konačno uništavanje hemijskog oružja u Siriji. Ujedinjene nacije su saopštile da je na Filipinima u katastrofalnom udaru tajfuna poginulo 4460 ljudi i da su vlasti te zemlje potvrdile taj podatak. Bivši član Beatlesa Paul McCartney u pismu je apelovao na ruskog predsjednika Vladimira Putina da oslobodi 30 aktivista Greenpeace-a koji su uhapšeni pre 2 mjeseca na jednoj od ruskih naftnih platformi na Arktiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku intervju sa američkom ambasadorkom u Prištini Tracy Ann Jacobson. Ona je uoči ponavljanja izbora u nedjelju na 3 biračka mjesta u Severnoj Mitrovici poručila da građani treba da povjerenje ukažu kandidatima koji će opštinu voditi ka boljoj budućnosti, a ne onima koji daju najlepša obećanja ili upućuju najružnije prijetnje. S njom je razgovarala Amra Zeneli.
Policija Kosova kao prva koja reaguje 3. novembra nije uspjela da spriječi incidente u 3 biračka centra u Severnoj Mitrovici. To je dovelo do prekida glasanja i zbog toga se u nedjelju ponavlja glasanje u tim centrima. Zvaničnici u Prištini su izjavili da za napade koji su se desili ne treba optuživati samo huligane, već da iza njih stoji struktura Srbije. Po vama, ko je odgovoran za ono što se dogodilo 3. novembra u Severnoj Mitrovici?
Ovi incidenti su i dalje pod istragom relevantnih organa. Jedna osoba je već uhapšena i pritvorena i uvjerena sam da će i ostali se pronaći i da će pravda izaći na vidjelo. Ono što je najvažnije je ono što predstoji. Vjerujem da ćemo u nedjelju imati rigorozniju i vidljiviju prisutnost bezbjednosnih struktura, policije Kosova i međunarodnih snaga. Obzirom da se radi o ograničenom broju biračkih centara, bit će malo lakše. Ali uvjerena sam da će policija Kosova, EULEX SIGFOR, biti prisutni u dovoljnom broju kako bi se spriječili napadi koji su se desili prošli put i kako bi se omogućilo okruženje u kojem ljudi mogu komotno da izađu i glasaju. Veoma je važno da oni izađu i glasaju.
Da li mislite da se stanovništvo u Severnoj Mitrovici do nedelje može ubediti da ponovo izađe i glasa, a nakon svih ovih incidenata, provokacija i prijetnji?
Ja sam bila veoma ohrabrena nivom izlaznosti birača u 3 ostale opštine na sjeveru. To zaista govori da su ljudi bili zainteresirani da izaberu svoje lidere, a mislim da je to naročito važno za narod u Mitrovici. Oni treba da izaberu nekog ko će na najbolji način da vodi njihovu opštinu, a kako bi se istovremeno čuo i njihov glas u budućnosti.
Međutim, postoji ekstremisti koji, kako izgleda, ne slušaju ni Prištinu ni Beograd. Ko treba sa njima da komunicira kako bi imali mirniju situaciju?
Vjerujem da su u toku napori na različitim nivoima kako bi imali mirnije i bezbjednije okruženje. Uvijek će biti ekstremista, ali ono što je važno jeste da postoji bezbjednosni plan koji će pružiti sigurnost ljudima, biračima i onima koji rade na biračkim mjestima. A u međuvremenu to bi umanjilo utjecaj ekstremista. Ono što zaista želimo da vidimo od ovih izbora jesu legitimno izabrani gradonačelnici iz skupštine opština sa kojima možemo da surađujemo, sa kojima ostali mogu da surađuju, koji će zaista biti u mogućnosti da rade na potrebama građana, bilo da se radi o novim radnim mjestima, o pristupu čistoj vodi, regulisanju otpada ili bilo kojem drugom pitanju koje se rješava na opštinskom nivou.
Da li je zvanično Priština uradilo dovoljno kako bi privukla pažnju stanovnika na sever?
Vlade u Prištini i Beogradu svakako su redovno upućivale poziv biračima na sjeveru Kosova da učestvuju na izborima. Koliko znam, vlada Srbije će to nastaviti i na visokom nivou prije 17. novembra. Ali ne želim da razmišljam samo o 17. novembru, već također moramo da razmišljamo i o 1. decembru, o drugom krugu glasanja. Mnogo je dobrih rezultata iz ovih izbora. Prirodno je da se fokus stavlja na tri biračka centra koja su napadnuta, ali ukoliko gledamo na izbore uopšte, vidimo da je učinjen veliki napredak u pogledu sprovođenja izbora, u pogledu sposobnosti policije da uhapsi ljude koji su bili uključeni u izborne prevare, te sposobnosti tužioca da ih goni.
Američka ambasadorka u Prištini Tracy N. Jacobson u intervju za Radio Slobodna Evropa. U narednim minutima vraćamo se suđenju Miroslavu Miškoviću i ostalima optuženima za malverzacije s putarskim preduzećima. Suđenje se danas nastavlja iznošenjem odbrana optuženih. Mišković, vlasnik Delta Holdinga, na početku suđenja negirao je optužbe, dodavši da čak ni ne razume za šta je odgovoran. Nisam razumeo optužnicu, razumeo sam samo deo o ličnim podacima i datume, rekao je Mišković. Prema njegovim rečima, sebe ne može da prepozna ni u jednom delu optužnice i ne razume zašto je optužen, rekavši čak da je, citat, ovo posao za primjer kako treba da se radi privatizacija i dokapitalizacija u Srbiji, kraj citata. Krivicu su također odbacili i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, Miškovićev sin Marko, kao i ostalih 8 optuženih. Specijalni sud prihvatio je predlog Miškovićevog branioca Zdenka Tomanovića da svoju odbranu u celosti iznese danas.
Jedino što mogu u ovom trenutku da vam kažem da je sve bilo na jednom vrlo visokom nivou i sve apsolutno u skladu sa zakonikom o krivičnom postupku.
Rekao je kratko Tomanović nakon prvog dana suđenja. Na suđenje su pratili i predstavnici oštećenih putarskih preduzeća koji su najavili da će naknadno dostaviti svoje imovinsko-pravne zahteve. Inače, prema optužnici Mišković i ostali oštetili su putarska preduzeća za ukupno skoro 17 milijardi dinara, a budžet Republike Srbije za 472 miliona. Prvog dana suđenja zamjenica tužioca za organizovani kriminal je detaljno objasnila načine i mehanizme kojima je to po optužnici učinjeno. Optužnica je inače napisana na više od 120 strana, a čitav predmet, prema rečima predsjednika sudskog veća Vladimira Vučinića, broji 10.000 stranica. A suđenje Miškoviću, smatraju sagovornici našeg radija, bit će proces decenije. A hoće li u mesecima koji slede u sudnici stanovati pravo ili politika, kako kažu, tek treba da se vidi. Branka Trivić.
Nakon promjena 2000. godine čekalo se da borba protiv korupcije zaista krene, ali i da krene na pravi način i na pravni način. Da li će tim putem proces ići i da li je bilo osnovano njegovo pokretanje, to ćemo tek vidjeti, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
U svakom slučaju dobro je da dođemo jednog dana do sudske istine. Najbolje će biti ako ona bude sasvim podržana s onime što pravni poredak traži od suda u ovakvom slučaju.
Na pitanje da li sam očekuje da sudski postupak Miškoviću bude oslobođen od političkih primesa, Vodinelić kaže lakonski da se kao profesionalac i kao građanin nada da će tako biti.
Ja i sve snage da to navijam, a kako će to ispasti na kraju, svi ćemo tome biti u prilici da svedočimo.
Miroslav Mišković je za samo deceniju i po prevalio put od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi planete na famoznoj Forbesovoj listi. Okićen je odličijem Srpske pravoslavne crkve za duhovne, obrazovne i humanitarne zasluge, a bio je ikona i za mnoge u svetovnoj sferi, ali ga je Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. osumnjičila da je jedna od ikona korupcije, a američki ambasador u Srbiji je iste godine o njemu napisao da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda i da postoje solidni dokazi da je učestvovao u nečuvenoj političkoj korupciji. Američki ambasador će zaključiti, smatramo da Miškoviću ne treba da se omogući da uđe u Sjedinjene Američke Države posle njegove pljačke Srbije. Ipak, Mišković je ubrzo skinut sa američke crne liste. Mnogi će posvedočiti da to ima da zahvali uslugom koju je obavio obavio za Zapad u ubeđivanju Socijalističke partije Srbije da posle izbora 2008. godine okrene leđa Šešeljevoj Srpskoj radikalnoj stranci i napravi vladajuću koaliciju sa Demokratskom strankom Borisa Tadića. Ekonomista Mahmud Bušatlija potvrđuje navode o prvim Miškovićevim milionima iz Miloševićevog vremena, ali upozorava na jednu činjenicu na koju se nije obraćala dovoljna pažnja.
Negdje 2001. godine prvi put tranzicioni dobitnici su mjereni kod nas. To je jedan dokument koji je rađen za Evropsku komisiju. U tom dokumentu se navodi da je Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Dakle, on koliko god da je imao beneficija u Miloševićevo doba, on je morao da zarađuje i za državu. Jer je to bio jedan razrađeni sistem. U Miloševićevo vrijeme, svi ovi naši tajkuni koji su imali firme u inostranstvu i da danas ih imaju, oni su raspolagali državnim novcem, takozvanim kiparskim parama, ali pod oštrom kontrolom, gdje Narodna banka i policija nadziru raspolaganje državnim kapitalom u inostranstvu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njemu krenulo. Ne samo njemu, nego većini tajkuna, jeli? Zato što su uništavanjem tog Miloševićevog sistema nadzora oni praktično ostali bez kontrole i po svemu sudeći privatizovali kiparske pare. Dakle, prisvojili pare državne kojima su samo imali pravo raspolaganja.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Komunalne službe prekrečile su grafite mržnje na tek obnovljenom turbetu u starom centru Beograda, nedaleko od Bajrakli džamije. Do tada je na tom simbolu zajedničke kulture Srbije i Turske, starom više od 3 veka, stajala crnim sprejem ispisana poruka "Ne kupaklu gore" uz brojne uvrede na račun islamskih vernika. Nije im prijatno kada vide ovako nešto, kažu nam u beogradskoj Bajrakli džamiji, dok starosedeoci tog kraja oštro osuđuju ono što se dogodilo. Iva Martinović.
Ispred Bajrakli džamije na Beogradskom Dorćulu u dvorištu Dragan čeka svog prijatelja Zakija da završi podnevnu molitvu i predavanje koje drži vernicima.
A toliko je elokventan, obrazovan, da sam ja od njega, iako sam završio neki fakultet i tako dalje, mnoge stvari saznao.
Zaki Šaltav došao je u Srbiju pre 8 godina iz Jordana.
Moja žena je bila iz Srbije, pa smo došli zajedno iz Kragujevca. Tako da sam tu, eto, ostao.
U Beogradu se osjeća kao u svom gradu, ali grafiti mržnje koji su se ne po prvi put mogli vidjeti na obližnjem turbetu mu, kaže, smetaju. Dok sedimo u prostoriju uz Bajrakli džamiju, Zaki i njegov prijatelj Dragan razmišljaju o tome ko su oni koji ih ispisuju.
A znate šta, postoje ljudi koji su čaholini, ajde da kažemo, i ne gledaju van te čahore nikako.
Kao i neobrazovani ljudi uglavnom.
Uglavnom oni su, ja mislim, više zaluđeni nekom krivom ideologijom ili krivom nacionalizmom, ajde da kažemo.
To su uglavnom deca koja u ovom prosvetnom sistemu od koga se danas užasavam, jednostavno nedovoljno obrazovana, s kojima je lako manipulisana.
Turbe u najstarijem delu Beograda, sa kog su dan, pošto su ispisani prekrečeni grafiti mržnje, podignuto je krajem 18. veka i bilo je u sastavu tekije islamske bogomolje, u kojoj su se derviši okupljali, boravili i vršili verske obrede. U njemu je sahranjen derviš Šejh Mustafa. Oni mlađi Beograđani, koji pored turbeta svakodnevno prolaze, nisu znali da nam kažu šta predstavlja. No oni stariji, starosedeoci ovog beogradskog kraja ispred prodavnica prepričavaju ono što su zatekli na turbetu koji su nedavno kao simbol zajedničke kulture Srbije i Turske zajedno otvorili ministar u vladi Srbije Sulejman Ugljanin i potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag.
Zgroženi smo svi iz ovog kraja. Tamo su sredili, Karađorđe nije srušio, Miloš Obrenović nije srušio, a on dođe ovaj divljaci danas u 21. veku i to urade. Šta mislite kako se osjećamo mi koji živimo ovdje na Dorćulu?
Sve ovo nije strano, znate. Rat je rasturio, znate sve.
Kad je počeo rat, počeli su ti problemi. Palili su džamiju. Uvijek kad se nešto desi na Kosovu, strada turbe ili džamija. Eto, to vam je paradoks naš. Kriva vlast, bilo koja, je na sceni, a da bi se sprečilo, znači, zakoni rigorozni i čuvari. pored svakog objekta.
Ispred Bajrakli džamije stražarska kućica i dva policajca koje čuvaju 24 sata. Zapaljena je, podsjećamo, marta 2004. kada je policija u naletu huligana odbila da zaštiti objekat i izda naredbu za angažovanje žandarmerije. Istraga protiv osumnjičenih trajala je gotovo 3 godine kada je podignuta optužnica, ali do danas niko nije osuđen. Imam Bajrakli džamije Sabir Ibišević nada se da će nadležni ovoga puta uraditi svoj deo posla, kako se skrnavljenje verskih objekata više ne bi ponavljalo.
To je slika koju ne smemo nikako ni na koji način da pošaljemo svetu, jer ona najviše govori o svima nama. Mi, vi, oni, ja mislim da to treba zaboraviti. Svi smo mi zajedno, svi zajedno trebamo da živimo, da se uvažavamo. I mislim da ljudi su ljudi od jednog čoveka i jedne žene. Beograd je naš grad.
U dvorištu džamije, u sklopu koje je 2004. do temelja izgorela i biblioteka sa više od 7000 knjiga, veliki broj vernika okupio se na podnevnoj molitvi. Novi akti i poruke mržnje ih, kažu, brinu.
Pančanino, stalno to. Ne može baš prijatno, ali eto, bilo bi jedan grad, lep grad, široki ruka, koji tu sam godina, 50 godina, lepo bilo, fino, neka država mi, kako je bilo dobro.
Pa uvredljivi grafiti su loše po ceo narod, bez obzira koje nacije je.
Koliko vi živite već u Beogradu?
Pa ja sam tu rođen, 63. godina.
I kako je danas živjeti u Beogradu?
Sve je okej, okay. Ja sam tu rođen, tu živim. Jedina ta grupa što se pojavljuje, jer to nisu svi ljudi takvi. Ne možemo mi kao muslimani tako da gledamo i to nije, ne bi trebalo tako da bude.
Slične poruke upućuju i građani u obližnjoj halal prodavnici.
Ja sam, da vam kažem, Krišćanka, i ja uopšte ne delim narod. Sve to isto.
Do 624.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Kongres da ne usvaja oštrije sankcije prema Iranu dok traju pregovori o spornom nuklearnom programu te zemlje. Opširnije, Mila Nešić.
Obama je, obraćajući se novinarima u Beloj kući, poručio da su pregovori najbolji način za sprečavanje Irana u razvoju nuklearnog oružja.
Ako smo istrajni u primjeni diplomatije za rešavanje ovih pitanja, onda nema potrebe pojačavati sankcije koje su već pokazale svoju efikasnost.
On je međutim precizirao da je, ako Iran prekrši svoje obećanja, moguće pojačati sankcije. Deo kongresmena uz dugogodišnjeg američkog saveznika Izrael veruje da bi predloženi dogovor sa Iranom prerano ublažio sankcije, pozivajući umjesto toga na njihovo pooštravanje. Senator John McCain objašnjava da postoje mnogi koji su nezadovoljni pregovorima u Ženevi između Irana i 6 velikih sila.
Mnogi od nas saglasni su da bi trebalo napraviti pauzu pre odobravanja dodatnih sankcija, ali smo veoma nezadovoljni tokom pregovora koji Iranu i dalje ostavlja mogućnost obogaćivanja uranijuma. Oni nastavljaju da varaju, i to preko leđa naših arapskih saveznika Izraela, koji su svjesni katastrofalnih posljedica ovog sporazuma. Zahvalan sam što su Francuzi to uočili.
Planirano je da se sljedeća runda pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu održi sljedeće nedjelje. 6 svjetskih sila, Sjedinjene Države, Francuska, Njemačka, Britanija, Rusija i Kina, pokušavaju da privole Iran da svede nuklearni program u zamjenu za ublažavanje sankcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Učenici medicinske škole u Čačku od početka drugog polugodišta bit će u obavezi da nose školske uniforme, ukoliko bude usvojena inicijativa đaka odjeljenja 4-4 da se nakon više od 20 godina u toj školi ponovo uvede radna odeća. Zabeležio Vladimir Nikitović.
Marija Radičević jedna je od učenica vaspitačkog smera srednje medicinske škole, odeljenja iz kojeg je potekla ova inicijativa.
Većina učenika za odeljenja se složila i smatramo da bi bilo jako dobro da ne postoje klasne razlike među učenicima u školi, tako da se učenici budu potpuno jednaki što se tiče ekonomskih mogućnosti i svega, da se to ne primećuje.
Namer učenika podržali su školski odbor, savjet roditelja i đački parlament. Direktor škole Milorad Blagojević otkriva da će muškarci nositi koledž jakne, a devojke kecelje sa kaišem oko struka i kragnom oko vrata. Prema njegovim rečima, u toku je prikupljanje modela o kojima će se đaci izjasniti glasanjem. O prednostima dolaska u školu u uniformama Blagojević kaže:
prvenstvo se odnosi na bezbednost dece. Najlakše je kontrolisati decu koja nose radnu odeću, znamo ko su naši đaci. Kada dođe neko sa strane, lako ga uočimo i preduzimamo mere da vidimo zbog čega je ušao u školu i šta traži. Drugi vid oblačenja radne odeće je socijalna komponenta. Neće filmirane i markirane stvari doći do izražaja.
Pedagog Jelena Vučković:
mi smo dobili podršku roditelja, što je nama vrlo značajno, i podršku učenika, što nam ukazuje na to da je i roditeljima i deci jako bitno da se uvede uniforma koja obezbeđuje tu socijalnu izjednačenost i obezbeđuje pristojan izgled koji u stvari i pripada učeniku srednje škole.
Marija Radičević kaže da je mnogo puta prisustvovala scenama kada su učenici lošijeg materijalnog stanja šikanirani, zadirkivani i vređani samo zato što na sebi nemaju modernu garderobu.
To su obično najviše neki kliše izrazi, tako nešto što je možda je vulgarno, nepristojno, i tako se izražava prema toj deci koja uopšte nisu kriva za to jer nemaju, a ona deca koja imaju su uzdizana, jer ne znam zbog čega, u stvari oni ništa nisu bolji ljudi od tih ljudi što nemaju.
Ima međutim i đaka kojima se ideja o nošenju bluze i kecelja uopšte ne dopada.
Pa zato što je možda, ne znam, bez veze.
Pa nije da škola to nije uvela.
Nije da škola nije uvela, zašto nije?
Ne sviđa nam se uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
A iz Čačka idemo u Užice, gde je na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, koji je u toku u tom gradu, otvoreno pitanje budućnosti pozorišta u regionu u trenutku sveopšte krize. Novka Ilić.
Šta će sutra biti sa nama? Pitanje Dostojevskog danas je metafizičko, moralno i egzistencijalno pitanje, ali i moto ovogodišnjeg Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Pozorište je mnogo puta umiralo i sahranjivano. Ono je u večnoj potrazi za ravnotežom. Kao umetnost može opstati, ali kao institucija ne, kaže profesor Nebojša Romčević, dramski pisac iz Beograda.
Pozorište mora da se odlepi od institucija i da preuzme odgovornost za sobstvene odluke. Ovako, kad imate i lošu predstavu, ona ništa neće promeniti u samom pozorištu, i kada imate dobru, neće promeniti. To dovodi do situacije da je sve jedno, što je najgora moguća situacija.
Pozorište je uvek u manjoj ili većoj krizi, ali ima svetlosti. U Hrvatskoj pozorište ide u dva pravca. Tomislav Kurelec, pozorišni i filmski kritičar iz Zagreba.
Ono ide s jedne strane vjerojatno prema zabavnom kazalištu i moram reći da ono što se u Zagrebu vidi od toga u ova dva kazališta koja su za to specijalizirana u Terem Puhu i komediji, da je to jako kvalitetno i da privlači jako puno publike. Međutim, publike ima i za ove ostale vrste i one možda kreću na jedan način onda kada se odvajaju od umjerene originalnosti u interpretiranju poznatih tekstova, kad kreću prema nečemu, to postaje neke vrsti možda multimedijalna predstava ili izvedba.
Posle tranzicione stagnacije u Makedoniji, pozorište se kreće u dobro pravcu. Ima financijsku i materijalnu podršku. Treba se okrenuti domaćoj drami, pa će i kriza publike biti manja. Zoran Ljutkov, glumac, umetnički direktor dramskog pozorišta u Skoplju.
Mislim da malo više na Balkanu treba kreativnosti od domaće drame. To mi u principu nemamo, bar u Makedoniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ivica Dačić u Severnoj Mitrovici poziva Srbe da u nedjelju izađu na glasanje. Nastavlja se suđenje Miroslavu Miškoviću, vlasnik Delte negirao krivicu. Danas iznošenje odbrane. Najmanje 12 migranata udavilo se kada se čamac u kome su se nalazili potonuo kod grčkog ostrva Lefkada u Jonskom moru. Iran značajno usporio rad na nuklearnim projektima, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju. Vreme danas biće uglavnom oblačno, ali suvo, temperatura do 12 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.